gaude guardasola saioan zuzen-zuzenean Euskal Herria irratian, ezagunak dira Jaitz herriko gatzagak, han gatz ekologikoa gainera egiten dute, eta hori dena ezagutzeko aukera izanen dugu heldu den larun bat honetan. Iranzuko lurrak patzuergo turistikoak, Jaitzeko udalak eta Dinamo Dantza taldeak Jaitzeko gatzagak ezagutzeko jardunaldi bat antolatu baitute larun bat honetarako. Honetaz hitz eginen dugu hor telefonoz bestaldean dugun lagunarekin, Amaia Txorraut, hain zuzen ere. Egunon, Amaia?
Egunon.
Zu, bertakoa zara, Jaitzekoa zara?
Ez, ni berez Gezalatz Bailarakoa naiz. Jaitz Gezalatz barruan kokatzen da, bere garaian Gezalatz Bailarako herri bat zen, baino beranduago aldendu zen, eta ni hori ondoko Bailarakoa naiz.
Dena dene, gatza beti danik egertu izan duzu, beraz, ez da?
Bai, bai, hori da.
Hori da.
Oso hori. Altxorra handia daukago zonalde horretan, zeren, bueno, Genbeko, oza, ni berez Genbetarra naiz, eta Genbeko eta Jaitzeko mendien artean urkatzatua dugu, eta hortik abiatuta, ba, bertakoek lan egin dugu edo dute mendeetan eta mendetan zehar, eta hori, gaur egun, ba, Jaitzen altxor hori dugu.
Bai, eta esan duzun bezalaxe, mendetan zehar, horretan lanean, gatza ateratzen, eta gaur egun ere, balio handiko gatzagak dira, Jaitzekoak, ez da?
Ba, bai, gaur egun Iberiar Penintxulan aktibo dagoen iturburu naturaleko gatzategi bakarrenetarikoa da. Okay. Eta hori, bere lehen dabiziko testigantza idatziak 1982 urtekoak dira, baino dirudienez, ikerlariek dietenez, asko zaintzinagokoak dira.
Hori, lehen biziko testigantza idatziak, baina lehenagotik noski zetorren aktibitatea. Eta gainera, hori Jaitzen gatz ekologikoa egiten da, hori ere garrantzitsua da.
Bai, gaur egun Europan ekologiko etiketa duen gatz mota bakarra da, Jaitzeko hau. Eta hori, dirudienez, bueno, ba, iturburu naturaleko gatzategien artean zaharrenak eta emankorrenak dira Europa osoan.
Horixe, aizu, eta nola egiten da gatza? Zemene batzuk, igual batzuk aukera izan dute ja ikusteko prozesua eta bar, baino beste batzuentzako gauza oraindikan ez ezaguna izanen da. Nola kontatuko zenuke gatzaren prozesua?
Ba, berez, prozesu oso erresea da, berez bertan Salado ibaia daukagu, eta Salado ibaiak ba, urgatzatua dauka, beraz, ibai horretatik urratal bat ateratzen da, eta piztinantzeko zerbaitetan jartzen da, eta eguzkiaren eta haizearen eraginez, ba, ura lurrindu egiten da, eta bertan gatza geratzen da. Ondoren, ba, hori, ba, gatza jasotzen da, modu artesanal batean, eta horrela lortzen dugu bertako gatza.
Eta gainera, bueno, gatz mota desberdin asko daude, ez da? Hor, ba, gainean axalean gelditzen den gatz mota, gero, ba, azpian gelditzen dena, hor, barietate ikaragarria, ez da, gaur egun?
Bai, bai, hori da. Lortzen den hilabetearen arabera, bueno, ba, hori, ba, hilabete guzkitsuenetan, gatza modu batez solidifikatzen da, hilabete ezeagoetan beste modu batez, eta gero lehendabiziko goian geratzen diren gatz mailak dira mota batekoak, ondorengoak bestekoak, eta gero ja ondoan geratzen diren hoiek, ba, beste ezaugarri batzuk dituzte bai. Eta honela deitzen ditugu lore motako gatzak, eskatak, eta bueno, modu desberdinetan deitzen zaie bai.
Eta hoiek testura desberdinak dituzte, eta segun eta zertarako nahi duzun, ez da, ba, bat hau bestea aukeratuko duzu, zure platerra bikain gelditzeko, hala da, ez da?
Hori da, bai.
Oso ongi. Aizu, eta gaur egun, hor, bueno, Gironez, familia ezaguna, badakigu Antxe, ari dela jotake lanean jaitzen, baina jende asko bizi da gaur egun Gatzatik edo enpresa edo familia zenbat dira orain honetan ibiltzen direnak?
Ba, berez, bi Gatzategi daude gaur egun, aktibo, baina batak badu erabilera komertziala eta besteak ez. Berez, Gironez familia da bakarra saltzen duena Gatza. Beste Gatzategi txikiago bat dute eta gaur egun egiten duten erabilera da beraientzako familiarra. Bai. Eta bere garaian hiru zeuden. Bere garaian hiru familia bizi ziren horretaz.
Eta horra aipatu dugun Gironez familiaren Gatzategi honetan gainera bisita gidatuak eta egiten dira urtean zehar eta bueno, hor gauza polit asko egiten dira eta hoien artean hain zuzen ere, ba begira, heldu den larun bat honetarako antolatu duzuena, ezta? Kontaiguzu, larun batean zer izanen dugu? Jaitzen.
Ba, bai, larun bat honetan historia, geologia, dantza eta gastronomia bateratzen dituen jardunaldi jasangarri bat izango dugu. Eta, bueno, egitaragoa 10:00 hasiko da. Lehendabizi izango duguna da Franz Sanz geologoarekin bisita gidatu bat Gatzaren milaka urteko ibilbidera. Eta bertan jaitzeko diapiroa eta ardiaroko presa ikusi ahal izango dugu. Gero, 11:30 sustraiak ikuskizuna izango dugu, dantza ikuskizun bat basoan, dinamo dantza taldearekin eta latrapezionistarekin, latrapezionista kantolatua, eta dantzaz malditos jaialearen barnean kokatzen da. Eta hori, bitxe izango da, berez dantza eta arte mugimenduak egingo dituzte, un urteko baso batean. Beraz, ikusgarria izango da, bai. Eta gero, 12:00 Gironez Gatzategi ekologikora egingo dugu bisita gidatu bat. Eta bertan, gatza erauzteko erakustaldia egongo da. Eta gero, ja ordu batetan, gatz horren dastaketa izango dugu Nafarroako jatorri deitura duen oliba olio virginarekin eta artisau ogiarekin batera.
Begira, hori seguzia beraz, goiz osoko plana egina dugu, ez, honekin guztiarekin, gainera eguraldi ona iragartzen dute larun baterako, ez horren beste iganderako, baino larun batean bai, eta gero, bueno, aukera izanen dugu egun pasa egiteko, zuen eremu zoragarri horretan, ez da? Eta hor, ba, bisitatzeko jaitzerria, edo ingurukoak, edo gesalatz, edo deierri, edo, bueno, hor dauden ba, lur eta lurralde politoiek guziak. Ba, horixe, irantzuko lurrak turismo partzuergoak, jaitzeko udalak eta dinamo dantza taldeak antolatuta, entzun dugun bezalaxe, hori jardunaldi jasangarria izanen da larun bat honetan jaitzeko Gatzagak ezagutzeko eta dantzaz ere gozatu alizateko. Amaia Txorraut, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta horren ongi azaltzeagatik hau guztia eta egun bikaina pasa dezazuela.
Merdin, ondo izan.
Mil esker, agur.